7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. În curând se vor împlini 3 ani de la tragicele evenimente din aprilie 2009, care continuă să fie tălmăcite în mod diferit și chiar antagonist, adâncind și mai mult tranșeile care au cauzat producerea lor. Cât de mult ne-am apropiat de identificarea a ceea ce se numește adevărul despre 7 aprilie? La această întrebare i-am rugat să răspundă pe invitații mei de astăzi. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află directorul executiv al Centrului pentru Reabilitarea Victimelor Torturii, Ludmila Popovici, directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jereghi, și șeful secției Combaterea Torturii de la Procuratura Generală, Ion Caracuian. Politicienii își pot permite luxul să renunțe la propriile ipoteze. Unii care au spus că a fost lovitură de stat, alții care au spus că actuala guvernare a dat foc la Palatul Prezidențial, etc., etc. Procuratura, anchetatorii, Ministerul de Interne are sarcina sau obligația să probeze sau să infirme aceste ipoteze. Dar și mai important este ca în urma acestor cercetări să fie despăgubiți oamenii care au avut de suferit sau să fie identificați exact instigatorii, executorii, incendiatorii, etc., etc. Acum vă întreb unde se află în general cercetarea și în ce măsură aceste sarcini în interiorul unui dosar mare politico-juridic au evoluat până la o finalitate sau în proporții, dacă vreți să ne spuneți. Logic să-l întreb pe domnul Caracuian unde se află, la părerea procuraturii, mai aproape de început, mai aproape de sfârșit? Este posibil să estimați această distanță?
Dosarul, cum este numit de societate, dosarul 7 aprilie, este investigat nemijlocit de către procurori. 10 dosare separate în privința la 11, să spun așa, organizatori ai dezordinilor în masă au fost diferite justiției. Nu avem careva dosare cu sentințe în vigoare care să nu fie contestate. Examinările în instanțele de judecată de diferit nivel continuă. De asemenea, avem încă un dosar în judecată în privința la o persoană, prenumitul Baghirov. Totodată, urmărirea penală pe acest dosar mare continuă într-o stabilire a tuturor circumstanțelor faptelor. Cred eu că, să spun în viitor apropiat, mă tem să mă greșesc, dar în termeni rezonabili vor fi diferite justiții și alte cauze penale în privința altor persoane.
Doamna Popovici, faptul că justiția încă nu s-a pronunțat asupra organizatorilor, marea conspirație n-a fost descoperită, sau n-a fost probată, vă împiedică pe dumneavoastră, care reprezentați interesele unor victime, să acționați eficient?
La noi, în asistență, s-au aflat până acum 133 de persoane. Beneficiarii noștri nu se regăsesc printre acele grupuri de instigatori și cei care aruncau cu pietre și cei care au dat foc și așa mai departe.
Dar explicați-le, vă rog, ascultătorilor, exact ce înseamnă beneficiarii.
Noi asistăm persoanele care au suferit în urma evenimentelor dramatice din aprilie 2009. Asta înseamnă persoanele care au fost în custodia statului, care au fost arestate, care au fost vânate, de fapt, de pe străzi, fiindcă de foarte multe ori sau în marea majoritate beneficiarii noștri nu au fost printre acei care au devastat clădirile Parlamentului și a președinției. Avem chiar persoane care nici n-au călcat în perimetrul acestor străzi unde au avut loc aceste manifestări.
Adică persoane întâmplătoare.
Întâmplătoare. De fapt, persoane care au fost vânate noaptea de 7 aprilie spre 8 din diferite locuri și a doua zi la fel. Dacă facem așa o scurtă statistică asupra cazurilor asistate, din cele 133 de persoane au ajuns în instanțe doar 36. Și de fapt stau și se tergiversează în instanța întâi, a doua, adică...
A cui este vină, la părerea dumneavoastră, că se tergiversează?
De fapt, e un game mare de probleme. Nu putem să spunem că este vina doar a unei instituții. Avem cazuri în care procurorii au lucrat corect, au lucrat eficient. Cazurile au ajuns de mult în instanță și dați-vă foarte mult timp, stau fără de capăt în instanță. Se tergiversează din cauza apărătorilor celor care sunt învinuiți. Ei încearcă în fel și chip să mai caute ceva informații suplimentare sau solicită uneori careva expertize, de fapt, care nici nu au niciun rol, nicio atribuție în cazul dat. Ajungem uneori la o stare de ameliorare și vă dați seama când această persoană ajunge iarăși în instanța de judecată, se întâlnește acolo cu cel care l-a maltratat, care a frânt mâna, care a provocat durere sau suferință. Vine la noi retraumatizat foarte puternic și atunci ne vine foarte greu să-l asistăm. Continuă depresia, continuă anxietatea, continuă nemulțumirea de ceea ce se întâmplă și chiar în unele cazuri noi observăm și o sete de răzbunare foarte puternică, ceea ce împiedică și pe ei să-și continue viața într-un mod decent, ceea ce creează și în societate aceste tensiuni fără de capăt. Foarte mult am așteptat ca justiția să-și facă meserie, să ajungă la un adevăr. Foarte mult am așteptat de la Ministerul de Interne să lucreze mai mult cu aceste persoane care au fost identificate și sunt acum, mă rog, în proces. În alte țări se lucrează un pic altfel. Persoana care a comis ceva, ea conștientizează ce a făcut. Dacă chiar și este pedepsită, este ajutată tot să-și continue viața într-un mod decent. La noi se întâmplă că aceste persoane care au fost identificate ca torționari, da? Cu ei nu știu dacă s-a făcut o muncă, ceva, cum ar fi trebuit să se facă. Ei încearcă în fel și chip să se apere, folosind orice metode, uneori chiar destul de, nu știu, și murdare, adică se recurge la presiunea asupra victimelor, presiunea asupra familiilor lor, asupra părinților. S-au încercat și nu mai s-au încercat, dar chiar au fost și cazuri când au promis bani sau au oferit bani victimilor, numai să se tragă plângerea.
Domnule Varnu Jereghi, doamna Ludmila Popovici vorbește de fapt despre zisa solidaritate corporativă.
Sunt de acord că este o reacție corporativă. De atunci, din evenimentele din 7 aprilie, s-au schimbat doi miniștri de interne. Vedem că cei care presupunem noi că au torturat sau am văzut imagini video sau avem declarații victimelor care sunt credibile, dar în lipsa unei decizii judecătorești finale, în lipsa unei anchete corecte, bune, cum ar trebui să fie, acești polițiști lucrează mai departe.
V-aș propune să vă referiți la cazurile cele mai mediatizate. Cazul Boboc, de exemplu, tânărul care a murit urmare a unor lovituri aplicate de persoane în civil care se presupune că ar fi ofițeri de poliție. Sau cazul colonelului Botnar, care a ieșit basma curată, deși a fost suspectat că ar fi condus intervenția poliției nu tocmai conform atribuțiilor regulamentare.
Despre cazul Boboc pot să vă spun că e un caz foarte complicat. Statul a opus maximă rezistență la acest dosar ca să nu fie investigat corect. Atunci când a venit expertul internațional legist, deci a venit la solicitarea a Institutului pentru Drepturile Omului, noi am reușit să-l aducem din Marea Britanie pe acest expert, avocatul cazului Boboc a primit 12 refuzuri. Atunci când vrei să aduci o probă veridică și statul îți spune obstacole, este evident că statul nu vrea să o faci, este unul. Doi, statul îți pune diverse obstacole.
De ce nu vrea statul? Cum credeți? Adevărul 7 aprilie este mult prea complex și tragic?
Este mult prea complex, este una. Doi, în cazul în care aflăm adevărul, putem să aflăm că multe persoane de la guvernare, chiar în ziua de astăzi, au careva, nu mai știu, tangențe cu acest dosar. Doi, este că atunci când vine cineva la putere, cum a venit Alianța, în 2009, trebuie să ai susținerea organelor statului. Ai nevoie de susținerea Ministerului de Interne. Deci în momentul în care alungi de acolo un grup mare de persoane și le spui că, uite, noi te alungăm pentru faptele care ai făcut, colegii lor nu prea sunt foarte dedicați. Există altă soluție. Atunci când vii și le spui că, fraților, eu vă iert pentru ceea ce ați făcut sau aș putea închide un pic ochii, însă voi mă slujiți așa cum vă spun eu.
În viziunea mea, nu doar această voință politică, dar vreau să vă spun chiar și incompetență totală a diferitor instituții de stat sau lipsa unei pregătiri adecvate în domeniu, o mentalitate veche, o abordare greșită de fapt a cazurilor de tortură. Aceeași definiție este interpretată diferit. Atunci se vorbea în limbi diferite și acum încă am impresia că se vorbește în limbi diferite.
Permiteți-mi, în primul rând, stimați colegi, să nu fiu chiar întru totul de acord cu ceea ce ați relatat dumneavoastră. Atât cu o conducere a Ministerului de Interne, cât și cu altă conducere între noi, mă refer direct la secția combatere tortură, există stabilită o practică foarte bună. Personal am fost invitat la ședințe de lucru atât a șefilor de izolatoare din toată Republica, cât și a felcerilor din aceste izolatoare, precum și la instruirea tuturor colaboratorilor de poliție din Republică și le-am povestit cât este de grav comiterea unui act de tortură. Dacă este să observăm, și societatea civilă spune despre asta, cazurile nu sunt așa de drastice și nu sunt așa de des întâlnite în ziua de astăzi, așa cum au fost. Se încearcă și chiar să obțin rezultate pentru schimbarea mentalității polițiștilor.
Și în privința modului diferit de a defini tortura, ce ne puteți spune?
Am ajuns la concluzia că să introducem o nouă noțiune și deja se află, parmise, la Ministerul Justiției proiectul privind modificarea codului penal, ca să introducem o nouă noțiune în generea torturii, unde va fi inclus și tratamentul inuman și degradant, care acum la moment nu-l avem ca noțiune nici în codul penal, nici în codul contravențional. Și într-adevăr, legislația, dacă acum are careva lacune, cred eu și sper că politicul ne va auzi, mergem spre ce ca să o perfecționăm.
Spuneți-mi, vă rog, există șanse să ajungem la o finalitate? Ca justiția să ne spună cine a organizat, cine a devastat, cine a profitat politic de chestia asta?
Vreau să atrag atenția ascultătorilor asupra lucrului enorm efectuat de către procurori. Nu numai în cazul ăsta, dar și în special asupra acestui caz. Procurorii sunt abilitați ca organ de urmărire penală în sensul de a investiga crime, dar procurorii nu au așa de mult posibilitate în sensul că nu dispun de activitate operativă de investigații și de alte pârghii. Respectiv, procurorul lucrează, așa cum mă expun eu, doar cu pixul și cu foaia.
Și cu mintea.
Normal, dar nu poți spui cu pixul pe foaie fără minte ceva, nu? Procurorul, într-un fel, de la el foarte mult se cere, dar puțin îi se acordă. Poate, într-adevăr, undeva noi avem rezerve în sensul de timp, dar nu de atâta, pentru că nu avem capacități.
Totuși, un compartiment foarte important este comportamentul sau acțiunile poliției. Pentru că și polițiștii, la rândul lor, pot fi calificați, unii dintre ei, victime ale acestor incidente. Personal am văzut niște copii îmbrăcați în veste antiglont sau cu niște căști din primul război mondial, în subsolurile pline de fum de la Parlament și așa mai departe. Cine se face responsabil pentru suferința acestor oameni, chiar dacă erau la serviciu? Domnul Jereghe.
Comandanții, începând cu fiecare ierarhic superior care stă deasupra lor, deci el este responsabil în măsură în care i-a dus acolo și a dat ordine ilegale. Dar nu știu dacă cineva examinează sub astfel de aspect ceea ce s-a întâmplat acolo, că noi avem peste 200 de polițiști sau carabinieri care au avut leziuni corporale sau au suferit anumite traume în urmă.
Dar în aparență e cea mai simplă sarcină, pentru că dacă în cazul lui Boboc e foarte greu de identificat cine a fost cu lovitura fatală, în cazul ăsta să știe cine i-a trimis, dacă a avut regulamentele respectate în momentul ăsta.
Deci noi avem cazul ministrului de interne de pe atunci și comisarului general de Chișinău. Vedem că aceste dosare sunt dosare moarte, deci ei vin și fac show-uri. De fapt, la aceste procese de judecată au văzut toți, da, imagini, cum se comportă ei la aceste ședințe de judecată. De parcă nu ar veni în fața unui tribunal sau în fața unui judecător, în fața justiției, dar ar veni la circ.
Deci, dar de ce ei se comportă?
Deci, știu că ei știu din start că nu vor păți nimic, absolut. Că ei au fost sau colegi sau având relații, anumite relații cu justiția sau cu acei judecători. Deci ei știu că în Republica Moldova arătați un demnitar de rang înalt care a fost condamnat. A fost cazul Pasat, de exemplu, da, care a fost un demnitar și pe atunci Voronin era cum era și a dat cu pumnul masă și Pasat a fost încarcerat, da, sau a stat. Ceea ce s-a întâmplat cu decizia judecătorească e altceva. Deci arătați-mi oricare alt demnitar care a stat la dobală o perioadă de timp. Nu există cazuri de genul ăsta în Republica Moldova. Și atâta timp cât politicul nu va înțelege că ar trebui să investigheze astfel de cazuri și să atragă la răspunderile persoanele, deci se vor pomeni ei posibil astfel de situații când se va schimba guvernarea.
Dosarul la care v-ați referit, el este diferit justiției, se examinează în instanțele de judecată. Judecătorii, puterea judecătorească este o altă putere în stat decât cei care noi facem trimitere politică și așa mai departe. Cred eu că judecătorii își vor face meseria așa cum îi cere din buchea legii.
Adică se vor lega la ochi.
Dacă e să mă refer la ceea ce m-ați întrebat direct, în cazul ăsta care vă spun eu că se examinează de către secția exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepționale, în dosarul mare de 7 aprilie, sunt 275 de cazuri identificate prin care polițiștii s-au adresat după ajutor medical în rezultatul evenimentelor. Deci în cadrul acestui dosar de asemenea se examinează și acest aspect.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamna Popovici, multe dosare au ajuns deja la CEDO. Asta e prima rândunică?
Exact, asta e prima rândunică. Sunt foarte multe cazuri care la noi sunt în asistență, sunt cazuri de CEDO. Adică ei au șanse destul de mari.
Până la moment, într-adevăr, este unica hotărâre a curții privind victimele din 7 aprilie, Taraburca din decembrie 2011. Pe rost se mai află câteva cereri la Curtea Europeană. Acum, în luna decembrie, după ce a fost pierdut cazul Taraburca, Procuratura a revăzut pozițiile pe cele 50 de materiale de refuz care au fost adoptate în rezultatul evenimentelor din 7 aprilie și a pornit 14 dosare penale. Pentru că în cazul Taraburca noi am fost pedepsiți pentru ineficiența investigațiilor. Respectiv, pentru a asigura o investigație eficientă, noi am pornit 14 dosare penale, dintre care unul deja sunt persoanele puse sub învinuire și urmează a fi expediat în judecat. Pe altele, practic, avem niște rezultate în sensul că am recunoscut persoanele în calitate de bănuiți, procede la confruntări și așa mai departe. Este nu atât de ușor să investighezi asemenea cazuri. Mă refer la faptul că persoanele acționau cu cagule pe cap sau maltratau atunci când erau puși persoanele cu fața la perete sau erau cu capurile aplicate, și respectiv persoanele nu pot fi identificate. De asta nu putem să diferim justiției toate dosarele. Noi avem 25 de dosare suspendate pentru asemenea motive, pentru că nu pot fi identificate persoanele care urmează a fi pus sub învinuire. Mă refer la articolul 287 prim alineatul 1.2 din Codul de Procedură Penală. Pentru a asigura cât de cât o eficiență, deci noi am pornit 4 dosare penale în baza articolului 329, adică neglijența în serviciu, pe persoanele care erau responsabile de comisariatele în care s-au acționat într-asemenea mod. Și respectiv deja avem și o sentință care este lăsată în vigoare în privința la un șef al unității de gardă.
În acest moment, noi ce concluzii tragem?
Noi tragem concluzii că domnul procuror ne spune că au fost circa 50 de dosare care s-a refuzat să pornească investigație în urma plângerii depuse de persoană. Deci, identic caz ca Taraburca, acest unic caz care a fost câștigat în fața Curții Europene, a trebuit ca un caz să fie pierdut de către guvern în fața Curții Europene, ca noi să vedem toți decizia, și totuși a fost posibil. Procurorii au luat, au citit foarte clar ce spune decizia Curții Europene și pe cele 50 de materiale care s-a refuzat pornirea urmăririi penale, s-au redeschis pe 14. Deci era oare necesar să mergem în fața Curții Europene să pierzi 20.000 de euro? Deci s-au puteau de făcut aceste acțiuni atunci, în 2009 sau în 2010, deci avem 3 ani. Deci noi aici, pe loc, nu întreprindem toate măsurile necesare pentru a investiga un caz de tortură. Trebuie să avem o decizie de condamnare în fața Curții Europene sau a unui alt actor internațional, cum ar fi ONU, că avem recomandări și de acolo foarte multe, ca să repornim anumite dosare. Pentru mine este întrebarea de ce n-au fost pornite atunci în 2009, dacă s-au repornit acum peste 3 ani, 1. 2. Vor fi atrași la răspundere procurorii care au refuzat să pornească urmărire penală. Eu vreau să vă spun că în total la procuratură, în urma evenimentelor din 2009, au fost depuse 108 plângeri. De fapt, persoane au fost mult mai multe. Deci, acele 108 au fost, eu aș spune, curajoși care au depus plângere la procuratură și au spus că am fost torturat sau am fost încarcerat ilegal. Deci, din ele, pare mi se cu jumate, deci s-au pornit dosare penale sau anumite acțiuni procesuale. Ce facem cu procurorii care au refuzat să pornească urmărire penală la plângerea persoanei, așa acum procuratura de parcă din oficiu le redeschide de sinistrator?
Dacă îmi permiteți să fac o claritate, vă rog mult. Da? Dacă îmi permiteți să fac o claritate. Haideți să începem de la sesizări parvenite. Au fost examinate 108 sesizări în baza articolului 274 Codul de Procedură Penală. 31 dintre acestea 108 procurorii s-au autosesizat. Respectiv, ele au parvenit plângeri mai puține, 108-31, gramatică de clasa 1. Dar eu aș vrea să menționez și să răspund la întrebarea totodată a domnului Jerei. Refuzul în pornirea urmăririi penale, asta nu înseamnă că nu a fost primit cererea unui cetățean. Asta tot este o investigație. Și în unele cazuri, dacă aveți plăcerea, poftim, chiar vă invit și să vă arăt cât se lucrează pe cerere în ordine articolul 274. În unele cazuri, materialele sunt mai groase decât un dosar penal. În sensul că asta tot este o investigație. Dar avem careva acțiuni, conform codul de procedură penală, care nu pot fi petrecute în ordine articolul 274, în ordinea controlului, în baza acestui articol. Respectiv, nu pot fi făcute confruntări, prezentări spre recunoaștere. E că pentru asta și-am fost bătuți la CEDO, că n-am asigurat investigație eficientă, dar asta tot este o investigație. Noi avem, din buchea legii rezultă că atunci când este o bănuială rezonabil trebuie pornit urmărire penală. Și acum, într-un fel, dacă vreți, ne-am schimbat viziunea că și cerem ca ori de câte ori parvine o cerere, o sesizare, o plângere dinspre tortură, să pornim imediat urmările penale. De atât și-a fost format secția, de atât și ținem la control și dinspre fiecare sesizare suntem informați timp de 24 de ore din teritoriu.
Oricât de cinic ar suna, acest eveniment dramatic de acum 3 ani poate fi privit și ca un test, ca un examen. Cine de fapt l-a susținut și cine l-a picat?
A fost într-adevăr un eveniment fără precedent și să nu dea Domnul să mai fie așa evenimente. Într-adevăr s-au acționat în unele cazuri la limita conștiinței celor care au acționat. Respectiv, procuratura, hai să spunem așa, și-a luat o lecție și de asta și a fost, cred că, necesar și solicitat și politicul a auzit aceste solicitări în sensul că se formează o subdiviziune specializată. Da, noi acum acești procurori care examinează asemenea cazuri, ei sunt 70 la număr în Republică, în toate procuraturile teritoriale specializate sunt numai puțin de unul, adică sunt 1, 2 sau 3 procurori responsabili de examinarea acestor cauze, ei toți sunt instruiți, trec prin lecții, inclusiv prin Institutul Național al Justiției, referitor la practica CEDO, cum să acționeze. Așa au fost de la sine de curs evenimentele și s-au investigat așa cu cutierile care erau atunci la moment. Acum suntem cu mult mai pregătiți și mai iscusiți, dacă vreți.
De fapt, 7 aprilie, noi atunci am spus și repetăm și acum, 7 aprilie a demonstrat sau a făcut ca să răbufnească toate problemele pe care noi le vedeam din sistem. Pentru că noi spuneam aceste lucruri înainte de 7 aprilie. Nu eram nici auziți, nici văzuți. Pentru că noi lucrăm cu diferite persoane care au fost torturate în toți acești ani până la 7 aprilie. Și acum revenim la ceea ce am spus la început. Într-adevăr, nu au fost gata instituțiile de stat din toate punctele de vedere. Vedeți că acum, da, sunt procurori pregătiți, instruiți, dar atunci nu erau și evident că nu puteam atunci să vorbim că aveau să meargă foarte bine aceste cazuri. Și înțeleg și persoanele care au suferit acest lucru. Noi le explicăm, zic, uitați, nu depinde doar de o singură instituție de procuratură, fiindcă avem cazuri când procurorii au lucrat bine, dar au ajuns în instanță și acolo se întâmplă ceva cu judecătorii de acolo. Nici apărătorii, să spunem despre avocați, nici ei nu au fost suficient de pregătiți, mai mult decât atât, unii dintre ei au acționat foarte urât, adică au încercat să scoată bani din aceste victime, ce este un moment foarte neplăcut și urât. Eu când auzeam pe urmă de la persoane câți bani au dat la unii avocați ca chipurile să-i scoată din poliție, am rămas uimită. Și în avocatură sunt probleme. Adică în toate aceste 5 instituții care de fapt trebuie să sau sunt implicate în domeniul respectiv, în fenomenul torturii, adică avocatura, procuratura, Ministerul de Interne, judecătorile. Deci peste tot au fost probleme. Deci acum ele câte un pic încep să fie soluționate. Noi o să organizăm în mai, la 23 mai, o conferință internațională pe documentarea torturii. Cum putem să ajutăm, de fapt, și procuratura, adică cum putem aduce în justiție cazuri de tortură și de alte forme de violență prin documentare medicală eficientă. Cum putem să ajutăm, de fapt, justiția să folosească evidențele medicale pentru a asista anumite persoane.
Domnul Jurechi, concluzia dumneavoastră. Eu așa înțeleg, descrierea pe care o face doamna Popovici este că 7 aprilie a fost de fapt o suprasarcină pentru rețeaua electrică și au cedat locurile înguste. Dumneavoastră credeți că s-a restabilit o rețea electrică durabilă care, Doamne ferește, vorba domnului Caracuian, s-ar întâmpla încă un asemenea dezastru? Va reacționa sistemul altfel?
Cred că nu. Deci eu nu cred că a cedat ceva acolo în această rețea. Eu cred că anumite porțiuni de rețea nici nu existau. Sau cineva intenționat le-a scos din acea rețea întreagă, deci din tot sistemul. De fapt, eu nu cred că multe s-au schimbat de atunci, dacă să vorbim de sistem. Eu ca cetățean, de exemplu, ca un cetățean de rând, când mă uit la toate cele ce se întâmplă cu dosarele din 7 aprilie, pe mine nu mă interesează poate sau nu poate procuratura, poate sau nu poate instanța de judecat. Pe mine mă interesează ca pe om simplu rezultatul. Atâta timp cât eu am văzut imagini, atâta timp cât se vorbește. Deci am văzut imagini cum se bat oameni, am auzit victime, deci, care au ieșit cu fața neacoperită, deci deja nu mai aveau ce pierde, ieșeau și spuneau ce s-a întâmplat, cine l-a bătut, ce s-a întâmplat. Și până în ziua de astăzi nu avem absolut nimic, au trecut 3 ani, nu avem niciun dosar final, deci niciun polițist, avem un singur polițist care nu a maltratat, dar era responsabil de secția de gard. Eu îmi dau foarte bine seama că statul nu se gândește la mine. Pe de o parte, statul îmi ia impozite și eu sunt sancționat pentru faptul că nu plătesc impozite cuvenit. Pe de altă parte, eu am un contract cu statul. Eu plătesc impozite, statul face pentru mine, mi-a sigură securitatea, mi-a sigură viața socială, multe. Pe de altă parte, statul nu-și îndeplinește componentele sale din contract, obligațiile sale. Ce fac eu atunci? Atâta timp cât eu am drept de vot, deci eu merg și sancționez acea sau altă guvernare. Eu vreau rezultat.
Panu, îmi pare rău, dar statul suntem noi. Așteptăm rezultate de la cineva. Hai să vedem ce oferim și noi.
Deci în afară
de
spus,
vot și în afară
eu,
de impozite.
Eu ofer impozite.
Păi, în afară de impozite exact. Și de vot, eu vreau să mă ofer altceva. Vreau să ofer cunoștințele mele, vreau să ofer experiența mea, vreau să ofer experiența altor colegi din afară. Deci acum în mai o să aducem colegi din diferite centre din Europa, din Marea Britanie, Elveția, care s-au confruntat cu aceste probleme ani în urmă. Noi trebuie să lucrăm și cu cetățeanul simplu, dar noi trebuie să încercăm să trezim de fapt în fiecare cetățean acea responsabilitate față de sine și față de alții.
Doamna Popovici, vorbiți despre același lucru, pentru că Vanu Jereghe încearcă să trezească acest sentiment la fiecare cetățean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispe dimineață cu Europa Liberă.
În finalul acestei mese rotunde, mă văd silit să vă întreb sincer dacă statul ar avea motive în ziua de 7 aprilie, când se vor face 3 ani de la acele tragice evenimente, zic ar avea oare statul motive să-și îndemne cetățenii să mai zăbovească și să aștepte adevărul sau să le sugereze să meargă la biserică, să aprindă lumânarea și să ierte?
Eu cred că la moment normal că responsabil de aceste investigații este organul procuraturii și procuratura astăzi are toate capacitățile să examineze și să ducă la un bun sfârșit fapt ce și se va întâmpla. Unica aș vrea ca o doleanță să solicit o atitudine cât mai serioasă și cât mai responsabilă din partea tuturor actorilor care participă la examinarea acestor cauze. Mă refer atât la colegii mei din procuratură, cât și la avocați, dar îndeosebi la judecători.
Domnul Vanu Jereghe?
Cred că guvernanții noștri trebuie să aibă destul curaj ca să spună oameni buni, nu mai așteptați să auziți adevărul pe aceste dosare. Deci dacă vedem toate dosarele vin așa cu țâra, câte unul, dacă să le unească cineva, poate și primim un răspuns, dar niciodată nimeni nu va face acest lucru. Din ce cauză rămâne să ne spună guvernanții noștri? Cred că trebuie să luăm act de acele întâmplate, de tot ceea ce se întâmplă și să știm cum să ne gândim toți, cum să sancționăm acei guvernanți care nu sunt cinstiți și responsabili față de cetățenii lor.
Nu știu, eu sunt într-un fel o optimistă, incurabilă și probabil de asta și-am rezistat ca instituție Centru Memoria 12 ani. Eu văd unele mișcări mici, hai să spunem pași mici, dar ele sunt. Le vedem noi, le vedem și chiar beneficiarii noștri, adică victimele care au suferit și văd că lucrul se mișcă un pic înainte. Nu putem să spunem că chiar nu s-a făcut nimic. De aceea probabil că ar trebui să încurajăm aceste instituții care își fac meseria să o facă mult mai bine și mult mai eficient.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat directorul executiv al Centrului pentru Reabilitarea Victimelor Torturii, Ludmila Popovici, directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jereghe, și șeful secției combaterea torturii de la Procuratoria Generală, Ion Caracuia. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră, în reluare, adică la cerere. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.